Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti redījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Pēc 2 gadiem Rīgas Stradiņa universitātes paspārnē interesentiem durvis vaļā vērs jauns mūsdienīgs anatomijas muzejs. Šobrīd muzeja darbiniekiem un zinātniekiem darba pilnas rokas gan muzeja veidošanā, gan neparasto eksponātu un preparātu restaurēšanā. Un tas viss būs īsts izaicinājums muzeja darbiniekiem. Taču anatomijas muzeja vēsturē un nākotnē vairāk ielūkosimies šodien stundas otrajā pusē. Līdz tam uzzināsim, kāpēc ļaudis senatnē reti mira no ārstēšanas metodēm, nevis slimībām, bet vispirms par to, kāpēc daži cilvēki, paliekot vecāki, spēj saglabāt lielisku atmiņu un prāta asumu. Šķiet tik vienam dzīvē ir gadījies satikt senioru, kurš, lai arī cienījumos gados, spēj pārsteigt ar ātru reakciju, elastīgu domāšanu un labu atmiņu. Tas, protams, vērsis pētnieku uzmanību, kāpēc vieni sirmgalvi spēj saglabāt asuprātu vecumdienās, kamēr citi nespēj. Nesen pētījumi parāda, ka iemesli jāmeklē fiziskajos procesos, kas notiek smadzenēs paliekot vecākam. Piemēram, cik ievērojams ir smadzeņu audu samazināšanās apjoms un ātrums, kādā šis process notiek. Taču tas vēl nav viss. Izrādās, ka liela loma mūsu prāta gaišumā vecumdienās ir sabiedriskumam, intensīvam un prieku sniedzošam kontaktam ar līdzcilvēkiem. Pētījumā tika analizēti 50 cilvēki, kuru vecums pārsniedz 80 gadus. Tad 31 no viņiem bija lieliskas izziņas spējas, kamēr 19 senioriem šajā pašā vecuma grupā tās bija atbilstošas vidējam līmenim. Zinātnieki novērojam, ka grupās, kur cilvēkiem bija ievērojami labākas kognitīvās spējas, dominēja tādas īpašības kā dzīves prieks un spēja uzturēt ļoti labas attiecības ar saviem līdzcilvēkiem. Lai izanalizētu sīkāk senioru spēju uztvert un apstrādāt informāciju, pētnieki lūdza viņiem aizpildīt anketas, kurās bija iekļauti jautājumi par laimi un apmierinātību ar dzīvi. Zinātnieki norāda, ka interpretējot šos datus, protams, ka viss nav tik vienkārši un mēs nevaram apgalvot, ka sociālās aktivitātes pasargā vecumdienās no Alzheimer slimības. Tomēr sabiedriskums būtu jāierindo veselīgo paradumu sarakstā līdzās veselīgam uzturam, nesmēķēšanai un fiziskām aktivitātēm. Interesanti, ka pat fiziski šo sociālo aktīvo senioru smadzenes izskatoties citādāk. Atšķirības esot ārējā smadzeņu garozes daļā, kas sociāli aktīviem un dzīvespriecīgiem cilvēkiem esot lielāka nekā viņu vienaudžiem, kas nav tik sabiedriski. Tas, ko zinātniekiem līdz šim nebija izdevies noskaidrot, ir jautājums, vai šiem cilvēkiem jau sākotnēji smadzenēs ir bijušas šādas izmaiņas, vai smadzenes ir mainījušās viņu dzīvesveida dēļ. Bet nu izskatās, ka šī mīkla ir atminēta, salīdzinot magnētiskās rezonanses ceļā iegūtos datus, zinātnieki salīdzināja 24 sociāli aktīvo vīriešu un sieviešu smadzenes ar 12 vidēju kognitīvo spēju senioriem un secinājuši, ka izmaiņas smadzeņu garozā notikušas laika gaitā. Pat vēl vairāk, 18 mēnešu laikā, kad tika veikts šis pētījums, zinātniekiem izdevās novērot, ka ne sociāli aktīvo senioru grupā individiem smadzeņu garozas noteiktās daļas samazinās pat par 2 reizēm. Šis un citi tamlīdzīgi pētījumi nu ir izvirzījuši jaunus jautājumus par to, cik liela nozīme vecumdienās ir saziņā ar citiem un labām attiecībām ar apkārtējiem. Tāpat arī zinātnieki norāda, ka tiem, kuriem ir vidējas kognitīvās spējas, bet kas grib saglabāt prātu un reakcijas asumu, noteikti ir vērts regulāri mācīties ko jaunu, intelektuāli sevi izaicināt un, protams, uzturēt ciešas attiecības ar draugiem un ģimeni, kā arī atmest vai nemaz nesākt smēķēt. Vairāk par to visu varat lasīt internetu vietnē science-alert.com. Tik tā par sociālo dzīvi un tās lomu mūsu spējā saglabāt prāta asumu un elastību arī vecumdienās, taču tagad pievēršamies mūsu šīs dienas galvenajam sarunu tematam – medicīnas vēsturei. Pēc brīža studijā skaidrosim, kā notiek neparasto anatomijas muzeja preparātu un eksponātu restaurāciju un ielūkosimies šī muzeja vēsturē, bet tagad aicinu ieklausīties Rudolfa Krieviņa sagatavotajā stāstā par to, kā veselību un slimību skatīja 18. Gadsimta sabiedrība un kā cilvēki tika izglītoti par veselības jautājumiem. Lai gan medicīnai būtu cilvēkiem jāpalīdz kļūt veseliem, pirms vairākiem simtiem gadu reti cilvēki mira tieši no ārstēšanas metodēm. Agrākie uzskati par to, kas cilvēkam var palīdzēt. Šobrīd mums šķiet pilnīgi absurdi. Par to, kā cilvēkus mēģināja ārstēt ar dzīvsudrabu, asins noliešanu vai varžu pulveriem un kā cilvēki tika izglītot medicīnas un higiēnas jautājumos pirms 100 gadu vairāk turpmākajās minūtēs.
Māja būvē 19. gadsimta 70. gados, kā īres nams katrā stāvā pa vienam dzīvoklim.
Par
Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeju ēku, kamēr dodamies apskatīt dažus eksponātus, man stāsta muzeja medicīnas vēstures izpētes un ekspozīcijas darba nodaļas vadītājs Mārtiņš Vesperis. Muzejā nav daudz eksponātu, kas saistīti ar to, kā agrāk tika izglītoti cilvēki par medicīnu un higiēnu. Tomēr muzejā ir viena ekspozīcija, kas veltīta baku saslimšanai. Tur redzamas dažādas karikatūras par bakām, kā arī akmens zīme ar trīs valodās iegravētu tekstu, kas brīdina, ka šeit dzīvo baku slimnieks.
Kur sanāk šādas plāksnes lika? Uz ielām, uz ielu stūriem, pie mājām, kurās bija slimnieki. Tas bija tādēļ, lai tajās neiet iekšā bērni un neapdraudēt. Tad bija tādas reklāmas izdeva, bija pat veselas biedrības Anglijā, kas cīnījās pret bakām. Tādas lakātiņas izdeva, kur bērni nav potēti ar bakām, visi slimi, bērni ir potēti ar bakām, visi veseli. Mm-hmm. Tad bet, arī kā tāda cīņas.
Šeit visās veids. Ļoti pārspīlētas tā, kā tie baku slimnieki izskatās. Tur.
Nu, jāsaka tā, ka nemaz tā ne? Nav. Te jūs varat redzēt fotogrāfiju ar baku slimnieku. Tā kā
jā, tomēr.
Tas tā pārspīlējumi nav. Pārspīlējumi ir šajā karikatūrā, kur bija pat biedrības dibinātas, kas cīnījās pret bakām. Jo uzskatīja, ja tevi iepūtē kaut kādu gos baku, nu tad tev tur augs kaut kāda aste, kāja. Kaut kādi ragi līdīs ārā un vēl neskās.
Pirms 200 vai pat 300 gadiem tie, kas izplatīja dažādu informāciju par medicīnu un higienu, bija ārsti un farmaceiti, jeb aptiekāri, kā tos dēvēja agrāk. Viņi bija tie, kas parasti rakstīja grāmatas un arī domāja dažādas zāļu receptes vai jaunus veidus, kā cilvēku ārstēt, stāsta Vesperis.
Un visu šo te jauniegūto informāciju viņi tad, kā saka, pierakstīja vai nodeva tālāk. Jāsaka tā, ka viņu informācija varēja būt ļoti atšķirīga no, piemēram, cita farmacēja iegūtās informācijas. Vēl tā interesanti runājot par šie informācijas iegūšanas, jāsaka tā, ka bieži vien bija arī dienas grāmatas vai ceļojuma pierakst, kur daudzi ceļotāji, kuriem vispār varbūt nebija nekāds sakars ar medicīnu, nekas, tie varēja būt gan, nu, protams, izglītot cilvēku, kur aprakstīja dažādas, viņu uztverē, nu, ka dažādās valstī, kā tur cilvēki dzīvo, ko tur dara.
Tāpat agrāk medicīna varēja dalīt divās daļās – bagāto, kuri varēja atļauties ārstiem arī maksāt, un pārējo cilvēku, kuri lielākoties paļāvās uz tā saucamo tautas medicīnu. Tomēr tas, ko ārsti ieteica izmantot dažādu slimību ārstēšanu agrāk, šobrīd šķiet pavisam absurdi. Turpina Vesperis.
Bieži vien tika izmantots, piemēram, aknu slimībām, nu, ciriozei varēja izmantot arī dzīvsudrabu, daudz dažādas toksiskas vielas. Ļoti populārs bija kadreiz tāds uzskats, ja manta dārgi maksā, tad viņai ir jābūt labām efektam. Tātad, ja es tajā iegūlu, tad viņai jābūt ir, nu, kā saka tāds, jādod rezultāti. Un tā rezultātā ļoti populāri bija, nu, starp turīgajiem izmanto ļoti daudz dārgmetāls, sudrabu, zeltu. Ne tikai tīrā veidā, bet arī veicot dažādas manipulācijas, piemēram, taisot tinktūras, tad šķīdinot viņus un tā tālāk, kas var būt ļoti toksiski un bīstami.
Tāpat arī dzintram tika piedāvēts ārstnieciskas spējas, tos mala un deva cilvēkiem. Tomēr tos samaļot putekļi ir līdzīgi kā stiklam, un cilvēka iekšējiem orgāniem tas noder tikai sliktu. Vesperis stāsta, kā agrāk bagātie mala pat briljantus.
Kadreiz bieži vien karaļa mira nevis no pašām slimībām, bet no ārstēšanas vai, nu, kas saka, rezultātiem. Jo vēl vien bija ļoti liels ieteikums bija asinslaišana, kas bija ļoti populāra, un asinslaida visiem, sākot no jaundzimušiem, beidzot ar mirējiem. Un asins, teiksim, jau gudrs ārsts saprat, ka asins jālaiž ir noteiktā daudzumā un nevar laist katru dienu un bieži, tad bieži bija arī tādi, kas asinslaida katru dienu, īpaši pat karaļiem ir aprakstīts ļoti bieži, ka tur asinslaiž vairākas reizes nedēļā vai pat no rīta un vēl vakarā nolaiž asins. Nu, un mēs jau zinām cilvēkam, cik daudz asins var nolaist un kad sākas tas krīzes process.
Tāpat Vesperis stāst, ka ir zinām gadījumi, kad grūtniecēm tika doti pulveri, kas veidot no samaltām vardēm vai krupjiem.
Sabērsts vardes krupjus, jo uzskatīja, ka tas palīdz sievietēm. Tāpat bieži vien grūtniecēm devā varžu vai krupju ādas likt uz vēderu, ka tas nāks par palīgu. Ļoti daudz deva vīnu, kā profilaks, alu. Nu, ir, protams, arī savu pamatojumi.
Jāsprot arī tas, ka agrāk cilvēki dzīvoja pavisam citādi, un lielai daļai higiēna nebija pat tuvu tam, kāda tā ir tagad. Daudzās vietās liela problēma bija dzeramā ūdens iegūšana, tāpēc iespējas un arī uztveri par mazgāšanos bija pavisam citādāka. Toreiz bija pirtis, bet tās maksāja naudu, un daudzi nevēlējās par to tērēties. Tomēr reti mazgājās ne tikai tie, kam naudas bija maz. Vesperis stāsta, ka arī aristokrāti iet vannā atļāvās labja reizi mēnesī, jo pielēt vannu ar tīru un siltu ūdeni bija dārgi. Tādēļ agrāk cilvēki bieži slimoja ar dažādām parazītu slimībām, tāpat arī senāk mazgāšanos noteica ne tikai ūdens pieejamība, bet arī reliģiskā pārliecība.
Ja, piemēram, islāma pasaulē mazgāšanās tiek noteikta reliģiju, piemēram, ka tu nevari iet iekšā mošajā nenomazgājot savus kājus, tad, piemēram, kristietībā galvenais uzskats bija jābūt tīrai dvēselei, nevis miesai. Un vēsturē ir, piemēram, parādījušies piemēri, kaut vai tāpat Spānija inkvizīcijas laikos, kad, ja cilvēks tika uzskatīts, ka viņš pārāk mazgājas par sevi, tad viņš ir ķecers. Viņam tas varēja draudēt ar dažādām ļoti nopietnām problēmām.
Vesperis stāsta, ka tikai 19. Gadsimta otrajā pusē cilvēks sāka saprast, ka slimības nav nekāds, piemēram, ļauno garu uzsūtīts sods, bet gan tās izraisa arī netīrību un infekcijas. Līdz tam netīrība, dažādi parazīti cilvēkiem likās pavisam saprotama lieta. Tomēr par kaut kādu higiēnu cilvēki rūpējās, piemēram, grieza nagus, jo tas vienkārši traucēja strādāt.
Bija ausu tīramās karotītes, ar ko tad tīri ausi no sēra, piemēram, netīrumiem. Nu, Eiropā 17. Gadsimta pat vēlāk un arī agrāk bija, piemēram, tad saucamās blusu adatiņas vai utu adatas, ar ko tad, kas ievietas nesai parūks, ar ko tad bakstīja tās utis projām, jo tā ir laikā ūtis, žurkas, tas blusas, tas viss bija normāli. Cilvēki neuzskatīja, ka tas kaut kas, un te nav runa pat par saucamiem nabagiem, kur visu tur netīrumos dzīvot. Te ir runa pat par aristokrātiem.
Arī zobārstniecība kaut cik tuvu tai, kādu mēs pazīstam mūsdienās, datējam ar 19. Gadsimtu, kaut gan stomatoloģija citās valstīs bija pazīstama jau daudz senāk. Cilvēki uzturēja zobu higienu, košļājot, piemēram, bērzu mizas, bet ja zobs izkritis vai izrauc, tā vietā lika ne tikai dzīvnieku, bet arī citu cilvēku zobus.
Parastam cilvēkam pirmās zobu protēzes mēs varētu runāt tikai arī ar 19. Gadsimtu. Protams, 18. Gadsimtā bija, bet tas bija dargs prieks. Jo, nu, kā tad zobus taisīja mākslīgos, tie bija, tas varēja būt ziloņu kauls, tas varēja būt kā citi dzīvnieku zobi, ko likam iekšā. Un tie bija arī cilvēku zobi, jo bieži vien jau 17. Gadsimtā trūcīgie varēja pārdot savu zobus, kurus izrāva, un tad šos te zobus bāz iekšā veselam.
Mārtiņš Vesperis arī uzsver, ka Latvijā lielākoties viss notika tāpat kā citur Eiropā. Viss, ko atklāja citur, ātri vien parādījās arī Latvijas teritorijā. Toreiz gan par ātri varēja uzskatīt pāris gadus kopš kādu, piemēram, zāļu atklāšanas. Jaunumi vispirms nonāca Rīgā, bet pēc tam izplatījās pa citiem reģioniem. Pat līdz ar pasta un laikrakstu parādīšanos zināšanas par medicīnu izplatījās vēl straujāk, un izglītotie cilvēki vēlāk šo informāciju varēja nodot arī citiem. Rudolfs Krieviņš, Latvijas radio.
Rudolfs Krieviņš sarunājās ar Mārtiņu Vesperi no Rīgas Stradiņa Universitātes medicīnas muzeja, bet par anatomijas muzeju, tā eksponātiem un to tuvāko nākotni sarunas studijā pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Sabiedrības attieksme pret cilvēka ķermeni, slimībām un veselību ir bijusi ļoti atšķirīga dažādu gadsimtu griežos, un par to lieliski var pārliecināties, aplūkojot anatomijas muzeja eksponātus. Šis tas no medicīnas vēstures lapusēm ik vienam no mums liek šausmās saķert galvu, kaut kas cits liek sirsnīgi pasmieties. Vēl kādi piemēri šķiet savam laikam pārsteidzoši saprātīgi, bet šīs vēstures popularizēšana ir būtiska, lai radītu mūsos izpratni par to, kā radusies un attīstījusies spēja spriest par cilvēku ķermeni. Šo funkciju pilda viens no neparastākajiem, varbūt pēc teikšu tā, muzejiem Latvijā. Anatomijas muzejs, kas šobrīd gatavojas ievērojamām pārvērtībām un 2 gadu laikā taps par jaunu mūsdienīgu muzeju. Kā notiks gatavošanās un jau notiek gatavošanās šim darbam un kādas pārvērtības tad arī piedzīvos šis muzejs, to visu šodien sīkāk skaidrosim atlikušajā raidījuma pusstundā, kad pie mums viesos ir Paula Stradiņa Medicīnas vēstures institūta docente un medicīnas vēsturniece, var teikt, jaunā muzeja kuratore, to šobrīd nojaukšos, laikam, visos titulos, Ieva Lībiete, sveicināti.
Sveiki.
Rīgas Stradiņa Universitātes komunikācijas departamenta direktors Edijs Šauvers.
Jā, labdien.
Sveicināti. Un Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja speciāliste un antropoloģe Rita Grāvere. Labdien. Tātad stāsts ir pavisam vienkārši. Mums Rīgā ir 2 ļoti interesanti muzeji bijuši jau daudz, daudz gadus, bet šobrīd viens no tiem piedzīvos diezgan liels pārmaiņas, var teikt. Jā. Tātad taps jau tuvāko 2 gadu laikā par ļoti mūsdienīgu, ļoti plašu, ļoti interesantu muzeju. Stākšu pirms ar Ievu. Kas šobrīd notiek? Tātad mums ir Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs, kur izmaiņas šobrīd neskar. Tas ir tas, kas mums ir ievērojams, iemīļots, un tāds arī paliek.
Jā,
tās izmaiņas, kas piemeklēs, būs anatomijas muzejs, ja, kas ir kādu laiku bijusi tā kā filiāli šim muzejam.
Jā, varētu teikt, ka anatomijas muzejs bija Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja filiāli, laikam no 1987. gada līdz šim gadam, bet pirms tam tas piederēja Rīgas Medicīnas institūtam, tā kā savā ziņā šobrīd ir notikusi tāda kolekcijas atgriešanās pie savas tādas vēsturiskās mantinietes, kas šobrīd ir Rīgas Stradiņa universitāte.
Un vēl pirms tam Latvijas universitāte.
Jā, jo Rīgas Medicīnas vēstures institūta viena no fakultātēm, medicīnas fakultātā, tad tap dibināt jau 1920. Gadā. Un tas ir arī mūsu kolekcijas tāds sākums, 20., 30. Un nedaudz 40. Gadi, kad principā ir izveidojusies, domāju, ka 95% no visas kolekcijas ir tapusi tieši tajā laikā. Nu jā, un šobrīd tā kolekcija ir nonākusi Rīgas Stradiņa universitātes paspārnē, un universitāte ir uzņēmusies tādu ļoti lielu un ļoti svētīgu darbu, kas ir izveidot šo anatomijas muzeju publiski pieejamu atsevišķā ēkā, turpat anatomikuma teritorijā, kur tā ir pastāvējusi jau no sava tā kā atklāšanas brīža. Un mēs ceram, ka mums tas izdosies līdz 2019. Gada septembrim.
Tā kā vieta nemainās. Nu,
vieta nemainās. 100 gadus kolekcija atrodas vienā un tajā pašā vietā.
Rīgas Stradiņa universitāte tad uzņēmusies šo te kūrēšanas procesu, tā varētu teikt?
Jā, tieši tā. Renovējot anatomikuma teritoriju, sakārtojot šo visu kompleksu, viena no ēkām ir tā saucamā staļa ēka, kur restīvi kāreiz anatomikumā bija klosters, kuram blakus bija arī staļļu ēka, un šo ēku universitāte nolēma atjaunot, izvietojot un izveidojot tur unikālu, un mēs ceram arī ļoti redzamu Eiropas mērogā anatomijas muzeju.
Ieva, tu pirms brīža minēji, ka tagad tas būs vairāk publiski pieejams. Rita, jūs noteikti zinat šo vēsturi ļoti sīku un smalku un katru, man liekas, eksponātu. Kas ir tas, kas līdz šim nebija redzams cilvēkiem un tagad taps redzams?
Nē, viss bija redzams, bet kolekcijai nepietika telpu, un kolekcija bija mazliet, viņa prasījās pēc tāda atsvaidzinājuma gan fiziskā, gan garīgā ziņā. Un es domāju, ka jaunās iespējas, lai cik man žēl, jaunās iespējas būs lielisks.
Kādā ziņā žēl?
Likās, tur viņa radusies, tur viņai ir vieta, un tur viņai tā kupola zāle, viss tā piemērotība, tā aura. Jūs ar visiem Eiropas muzejiem, tas bija viss vecmodīgākais muzejs, bet kāds zina ārzem apmeklētāji tieši tajā vecmodīgumā, bija tas šārums šim muzejam, un tāpēc es tā biju pēdējā, kas šaubījās, vai vajag viņu pārvietot, bet tagad redzot viss, kas notiek, es saprotu, ka tas būs vērienīgs un skaists projekts.
Jā, un tas ir arī mūsu tāds mērķis, apvienot šo vēsturiskumu, šo vēsturisko kolekciju, saglabājot, zināmā mērā arī vēsturisko dizainu, arī jaunajā ēkā, saglabājot vecās vitrīnas, kas tika radītas arī jau, 20. gados, teiksim tā, un pievienot vienkārši šo te papildus vērtību, to jauno interpretāciju šiem te šāda kolekcijai, kur ir, nu jau, ieguvusi arī citas nozīmes, ne tikai šo te medicīnisko nozīmi, un pievienojot arī, protams, nu, kaut kādas multimediālas ietvaras, lai kolekcija taptu vieglāk saprotam tādam apmeklētājam, kurš atnāk.
Tas, ko Rita minēja, tas senaktnīgums labajā nozīmē nekur nepazudīs, nu, zināmā mērā, tas tiks pārnes līdzi, jā.
Mēs tā mēģinām, jā.
Vai jūs varat ieskicēt šobrīd, nu, mums vēl 2 gadi ir jāgaida, jā, lai mēs tiktu šajā muzejā paskatīties, kas tur īsti būs, bet, nu, jums taču ir jau skaidra tā vīzija, kā tur, kas varētu izskatīties un kas būtu tie interesantāki eksponāti.
Jā, nu, manā galvā, jā, tas muzejs strādā kādu gadu. Nu, jā, nu, mums tagad tieši pašlaik noteikti tāds ļoti intensīvs darbs pie muzeja satura izstrādes, jo... Nu, mums tā problēma ar to kolekciju ir tāda, nu, kā jau minēju, ka viņa ir tapusi tur 20. gadsimta, 20. 30. gados, un tā nelaime, kas ir notikusi, tas ir, ka ir zuduši sākotnējās inventāra grāmatas, nu, nāca karš, un šī sākotnējā preparātu un visu objektu dokumentācija ir pazudusi. Mēs īsti nevaram pateikt, kas viņa ir taisījis, kāpēc, no kāds ir nācis, ar kādu nolūku viņš spār ir izstādīts, un kādu stāstu viņš ir tā kā oriģinālā stāstījis. Un tas, ar ko mēs tagad nodarbojamies, ir tad veicam tādā zināmā mērā detektīvu darbu, jā, pārokam vēlreiz veco kolekciju, tiešām, jā, ko Grāvers kundze noteikti ļoti labi zina, nu, teiksim, mūsu problēma ar antropoloģisko, jā, kranioloģisko kolekciju, kur mums ir milzums 650 galvaskausi, kas ir iegūta arheoloģiskos izrakumos 20. gadsimta, 20. 30. gados, mēs zinām, nu, teorētiski, no kādiem izrakumiem viņi ir nākuši, bet šobrīd viņi ir, nu, tā kā sajaukušies laika gaitā tādā vienā lielā spocīgā artefaktā, nu, kurš ir tad jāmēģina mums dalīt. Nu, un tādā veidā rodas šo te stāsti, un tādā veidā strādājot, mēs ceram, ka mums atradīsies kādi 10, 20, 30, varbūt tādi brīnišķīgākie stāsti, kas būtu interesanti mūsu apmeklētājiem.
Bet būs ļoti žēl vienas lietas, tā ir tā mitoloģizācija. Antomis muzejs ir apaudzis tik daudz mītiem, ka tur varētu stāstīt no rīta līdz vakaram.
Jā. Mēs vienu varam pieminēt.
Es domāju, jūs varat kādu piemēru mums atsvaidzināt.
Grāvers noteikti arī ļoti labi zina, jo viņi pat vienu laiku strādāja anatomijas muzejā. Mums ir tāds viens no mūsu drošiem visīpašākiem eksponātiem, kas ir tāds skelets vārdā Jānis Teodors Luksteņš. Un tas ir, nu, ļoti unikāls tādā ziņā preparāts, ka tas ir patiesībā šobrīd vienīgais no mūsu eksponātiem, kuru mēs zinām, nu, ka viņš ir pats vēlējies atrasties muzejā. Tas ir jauns vīrietis, laikam bija Grāvers kundze 27.
Armijas virsnieks, jā.
Kas ir izdarījis pašnāvību 1925. gadā, novēlot savu ķermeni anatomijas muzejam, un mums tādā dokumentācijā ir, nu, pierakstīts, ka viņš lūdzu sastādīt savu skeletu, un tiešām tas skelets arī vēl, nu, tā kā līdz šai dienai ir skatāms, un Grāvers kundze droši vien var pastāstīt kādas leģendas, ko par viņu ir stāstījuši muzeja gidi.
Bet pirms mēs uzklausām leģendas, tad to, ka viņš tiešām izdarot pašnāvību vēlējās, lai viņa skelets būtu aplūkojams muzejā, tas tā nav leģenda, tas ir fakts.
Tas ir dokumentācijā šajās te anatomikumā ienākošo līķu grāmatās, un viņš ir atstājis arī savu pēcnāvus no anatomikumā ienākošo līķu grāmatā ir dokumentēts, ka viņš lūdza sastādīt savu skeletu. Bet, nu, mums tāda viņa pēcnāvus vēstule vai kaut kāds testaments, protams, diemžēl nav saglabājušies, bet ir zināms, ka viņš tādu pēcnāvus vēstuli ir rakstījis.
Tā kā būtu skaidrs, tas būtu fakts. Jā, kā ar tām leģendām? Kas tur tālāk ir apaudzis?
Leģendas vienmēr sako pirms tiem izrakumiem, kad uzzinām visu patiesību. Nu, tas ir atkarībā no tā, cik romantisks ir pats stāstītājs. Viena versija, ka mīlestības dēļ uz trepēm, cita versija, kad ir nav nolicis kādu eksāmenu, vai cikot versijas ir vairāks. Beigās viņš kļūt tā kā par tādu muzeja simbolu, jo katra muzejam ir kāda melnā vai dzeltenā vai baltā dāma, nu tā mums kļūst šis Latvijas armijas virsnieks, viņš mums bija tāds ļoti mīļots. Un beigās, ja viņi veicot izrakumus, arī noskaidrot to patieso, bet tā tiešām ir taisnība, tas ir pirmais dokumentētais ar lūgumu sevi novēlēt tātad lūgšīm muzejam.
Un tad kaut kādā brīdī tur pie tā skeleta luksteņa kājām parādījās tāds ziedu pušķis, kur laikam bijis muzeja direktora Rūta Lindberga stāstīja, ka to esot atnesos viņa mīļotā meitene, pēc tam jau, kad viņš ir, jā, kuras dēļ viņš ir izdarījis pašnāvību.
Tad, nu, tur tie romantizētie stāsti, tātad tur aug augumā un aug plašumā.
Jā, tieši ap šo eksponātu visvairāk, jā.
Bet, nu, jaunajā muzejā jūs varat turpināt šo stāstu, tā kā
mēs noteikti, tas būs mūsu sagaidītājs, apmeklētājs, sagaidītājs, droši vien, nu, šo te savu labā ziņojumu dēļ, nu, par to, ka, ja mēs vēlamies, mēs varam padomāt jau pirms nāves, ko mēs varētu darīt ar saviem ķermeņiem pēc nāves, un viena no iespējām varētu būt arī anatomijas muzejs, kāpēc ne?
Runājot par tik ļoti specifisku muzeju, kā anatomijas muzejs, man šķiet, no tur tā atšķirība ir tā, ka jūsu eksponāti nav ne grāmatas, ne vēstules, ne vēl kaut kādas lietas, kas ir tā kā sakārtotas, iekonservētas, var teikt, laikā. Tie patiesībā ir cilvēku orgāni, ķermeņa daļas. Kas ir tas specifiskais, kas uzliek īpašu sajūtu vai atbildību, turot rūpu par to visu?
Droši vien izpratni dažādos laikos.
Nē, nu tieši tā, kā jau jūs teicāt, nu par to, ka tas ir, zināmā mērā tā ir šobrīd lieta, tas ir artefakts, bet tajā pašā laikā mēs, nu, skatoties uz šo objektu, mēs saprotam, ka tā vienmēr nav bijusi lieta, ka tas ir kādreiz piederējis kādam dzīvam cilvēkam, kuram ir bijušas, nezinu, savas cerības, sapņi, laimes, nelaimes un tam līdzīgi. Un līdz ar to ir nu, tāda, pārņem tāds noteiktas, droši vien atkarībā no individa, jā, tāds ētiskas un filozofiskas pārdomas arī nu, tā kā par savu esamību un par to arī, kā mums ir jāizturās pret šīm lietām. Jā.
Un te laikam jāatcerās pravietiski profesori Prīmaņu vārdi, kas bija viens no muzeja veidotājiem blakus, tātad tam pamat profesoram Bakmanim, kurš teica, ja te sanāktu visi, ko jūs esat preparējuši, būtu pilns anatomikums. Un ar cieņu jāizturās pret šiem cilvēkiem, tāpēc, ka pateicoties viņiem, šie mediķi var mācīties. Un tas tiešām sākumā bija tikai un vienīgi mācību muzejs.
Jā, laika gaitā tas ir transformējos, bet arī patiesībā jebkurš, kurš aiziet un paskatās tīri savu ziņkārības intereses pēc, patiesībā arī ļoti daudz iemācās tajā brīdī. Edī, kādām sajūtām ir pārņemt vai piedalīties šādu muzeju pārņemšanā, jo patiesībā jau tikko izskanēja stāsts par to, tie nav vienkārši eksponāti, tie nav standartizēti kaut kādi.
Tieši tā, universitāte lielu uzmanību velta tātad cilvēka ķermeņa izziņai, tā izskaitā dažādu orgānu patoloģijām, kas arī ir liela daļa no šīs kolekcijas. Un universitāte vēlas gan stiprināt un veidot šo te intrigu par cilvēku izziņu, saglabājot vecās muzeja tradīcijas, vecos stāstus, liekot klāt jaunās tehnoloģijas, to piedāvātās iespējas, un, protams, tas, ko vienmēr arī anatomikumā uzsver, kultivēt šo te cieņu pret cilvēka ķermeni, pret cilvēka nāvi, jo, kā jau arī kolēģi jau minēja, ka visi šie orgāni tie ir bijuši dzīvu cilvēku orgāni vai paši cilvēki tie ir bijuši, un to nekad nevajag aizmirst. Un ar šo te muzeju mēs vēlamies padarīt universitāti atvērtāku, pieejamāku un arī, protams, izglītot gan studentus, tas paliks joprojām arī kā iespēja studentiem, gan arī plašākai sabiedrībai ceļā uz cilvēku izziņu.
Bet ko tīri fiziski nozīmē šādu te eksponātu uzturēšanu muzejā? Nu, parasti mēs runājam par seniem rokrakstiem, grāmatām, tur ir īpaša mitruma temperatūra, kāda ir jābūt telpā, gaismas daudzumam vai precīzāk nedaudzumam.
Es domāju, ka Dr. Lībiet varētu pastāstīt vispār, no kā mēs sastāv, no kā sastāv tāds muzejs, kas ir kolekcija. Jo tur ir vairākas kolekcijas, kas vairāk atgādīja mākslas darbus kā kolekcijas. Un, piemēram, tā ir viena no tādām ļoti retām korozijas preparātu kolekcijām, kad jūs skatāties kaut ko aļģi caur stiklu, tas ir mākslas darbs. Bet kad jūs to paši ieraugat plaušu veidā vai aknu veidā, lūk šī korozijas preparāta veidā, tas arī ir mākslas darbs. Muzejs no vienas puses ir it kā zinātne, bet no otras puses tā ir māksla un no trešās puses tā ir pedagoģija. Nu, man liekas, ka jaunajā projektā...
Kas ir ar tiem korozijas preparātiem? Kas tas ir?
Jā, pareizi Grāvis kundze saka, ka es tieši arī skatoties šiem te korozijas preparātiem, es izskaidrošu tūlīt, jā, kas te tāda ir, man iekrīt acīs viena lieta, ka šie te korozijas preparāti ļoti lielā vairumā gadījuma bija parakstīti, ka preparātors bija licis virsū savu parakstu, Poļikēvičs, viņš bija tā it kā lepojies ar to, ko viņš ir izdarījis, tas nav vērojams ne uz vienu no cita no mūsu preparātiem, tieši pie šiem te korozijas preparātiem. Nu, korozijas preparāti, tas nozīmē, principā, tādu īpašu preparātu pagatavošanas metodu, kas, principā, ir kāds tāds atlējuma veikšana, ka, teiksim, vai nu plaušās, teiksim, bronhos vai plaušās asinsvados vai aknu asinsvados. Tātad šī asinsvada tiek, nu, no sākumā pats preparāts, nu, klasiski tiek fiksēts formalīnā, lai viņš paliek cietāks, un tad šie te asinsvadi vai bronhi tiek pildīti ar sākotnēju šķīdru, bet pēc, nu, tāda ātri sacietējošu vielu, tātad viņi, nu, tie izveidojas tāds asinsvadu tīklojums, ļoti smalks tāds sazarojums, un pēc tam tad, nu, atkarībā no metodes tiek tā pārējā, nu, tā kā liekā audu daļa tiek atdalīta, vai nu tīri mehāniski, vai visbiežāk, teiksim, viņu nokodinot ar, nu, sauc korozijas preparātiem ar sāls, kā piemēram. Un, kas attiecas uz mūsu korozijas preparātiem, ļoti interesanti, ļoti ilgstoši bija zudusi šī te, tas noslēpums, kā šis te mākslinieks, ja preparātors Poļikēvičs, nu, 20. gadsimta, 20. 30. gados bija veidojis šos te preparātus, līdz, nu, mēs arī lasot vienkārši veco laiku publikācijas, secinām, ka tomēr ir nopublicēta šī te metode, un viena liela daļa, nu, kāda puse no mūsu preparātiem ir veidot pavisam interesantā veidā, ko mēs varam teikt, ka ir izmantot, teiksim, otrreizējās pārstrādes materiāli, kas ir celuloids, jeb materiāls tāds plastikāts, no kā savulaik gatavoja fotofilmas vai kinolentes. Tad visticamāk tie mūsu, nu, pēc tiem aprakstiem, kā šī metoda tika veikta, visticamāk tie mūsu preparātori, tad būs šīs te fotofilmas šķīdinājuši siltā ūdenī kopā ar acetonu un tad ieguvuši šo te jau asinsvados pildāmo vielu. Tā kā mūsu, jā, tie aknu korozijas preparāti viennozīmīgi, tur lielais vairums ir tieši veidoti no šīs te, ar šo te metodi.
Jā, tiem, kur vēlas iztēloties, kā tas apmēram izskatās, var teikt tāds, nu, asinsvada tīklojums, jā, vai nu, parasti tāds sazarots muģeklis, kas parasti ir redzams, jā, nu, ļoti dažādās pat
iznībā.
Mežģīnas, jā, tieši tā mežģīnas.
Bet man likās tajā
nu, protams, visā slavenā embrioloģijas kolekcija.
Jā, par to arī mums ir daudz, man liekas, runāts un stāstīts, un tur dažkārt cilvēki šausminās, skatoties uz to visu, dažkārt atkal.
Nu, jā, tāpēc, ka tā ir, man liekas, tāda vissensitīvākā tādā ziņā, ka cilvēks pieejot klāt pie šiem embrioloģiskiem preparātiem, nu, pie augļu preparātiem, teratoloģijas, kas ir iedzimtās anomālijas, viņš to redz cilvēku kopumā, mēs visi esam redzējuši bērnus, un kādam no mums ir bērni, un vienkārši tās asociācijas, kas raisās, nu, uzreiz ļoti tāds, nu, daudz personiskāk šis te objekts tiek uztvērts, un, teiksim, nevis tā kā mēs skatoties uz atsevišķu, varbūt, roku vai kāju, vai vienalga kaut ko, nu, kas ir kaut kāda daļa, tur mēs redzam tā kā visu cilvēku kopumu, un ļoti spilgt uztveram, nu, šo te ziņojumu, ka tas ir, nu, bijis kaut kas dzīves.
Jā, tas ir, jā, tas emocionālās, par ko jūs sākumā runājat, tas ir pilnīgi citādāk. Un tomēr es saprotu, ka atjaunojot vai papildinot vai kā citādi precīzāk jāsaka šo muzeju veidojot, daudz kas no tā visa tiks tā kā, nu, var teikt, restaurēts vai uzlabots vai atjaunināts, kā notiek tas pats process?
Jā, nu, visā lielākās problēmas, un tas nav mums, un tas ir tā kā visiem, ir tieši ar tie, šiem tā slapjajiem preparātiem, jo pamata, nu, pirmkārt, viņi ir, nu, regulāri jāuzrauga, lai viņiem šis te konservējošais šķīdums, kurā viņi glabājās, teiksim, nu, ir tā kā līmenī, lai preparāti, nu, ir tā kā jāapskata, vai viņiem nav kaut kas mainījies, jo tas ir, nu, tāds bioloģisks materiāls, un tas viss var notikt. Un līdz ar to, nu, tas tā pamata doma, nu, kā parastā restaurācija tiek veikta, ir tā, ka ir, pirmkārt, ir jāzina, kāds preparāts ir veidots, kas ir bijis tas konservējošais materiāls, kurā viņš atrodas, un tad tas vēlamais un tas parastais ceļš ir arī, ka mēs mēģinām šo te pašu konservējošo materiālu tā kā nomainīt, nodrošināt. Nu, ko tas nozīmē attiecībā uz mūsu preparātiem, tas ir jātais vaļā šīs te stikla burkas, cenšoties saglabāt, protams, vēsturiskos traukus un vēsturiskos marķējumus, un tad ar mūsu anatomijas un antropoloģijas institūta kolēģu palīdzību, kas ir profesors Pilmans vadībā jau vienu tādu mūsu vēsturisku kolekciju, Paulu Stradiņu kolekciju, tādu patoloģiju kolekciju jau restaurējuši, tad, nu, viņiem ir zināma pieredze, un viņi jau var, teiksim, tā pēc smārišas pateikt, kas ir šis te konservējošais šķīdums. Nu, mūsu gadījumā tas pārsvarā ir vai nu formalīns, vai spirts, vai šo tabu divu vielu maisējums, bet, nu, mēs, protams, mēģinam skatīties, kā dara muzeja citur pasaulē, un mēģinam pieaicināt arī ārvalstu speciālistus, kuriem ir, nu, sava pieredze, jo es, kā jau teicu, zelta likums ir šo te preparātu likt atpakaļ tajā pašā, kur viņš ir tā kā atradies, bet, nu, vairāki Eiropas muzeji un arī Amerikas šobrīd mēģina pāriet uz kaut kādām, mēģināt ļoti uzmanīgi pāriet uz kādām nekaitīgākām vielām, jo formalīns ir formalīns, nu, un tad mums tur ir bijis, mums bija vasarā Darneits, kur mums bija atbrauc profesors Bils Edvards no Gordona muzeja Londonā, kas ir tad viena no lielākajām apvienotās karalistes patoloģijas kolekcijām. Un tad viņš mums mācīja cits variants, tur tāda Kaiserling šķidruma. Tas ir, nu, bet, nu, tas ir tāds ļoti uzmanīgs un rūpīgs darbs, jo šobrīd mēs esam pārlikuši dažs no preparātiem šajā jaunajā šķidrumā, un vecie šķidrumi mums ir saglabāti, un tas nozīmē, ka mums ir jāiet regulāri pārbaudīt, vai viss viņiem ir kārtībā, un, ja gadījumā kāds sāks mainīties, tad mums ir jāatri jāliek atpakaļ.
Un te es domāju, jāsaka, lielais paldies ir arī ar sevi vadībai, tie tomēr ir daudz tūkstošu projekti.
Jā, tad tas ir
to
liels
darbs. Paši,
un,
paši vai medicīnas muzejas mēs to nevarētu veikt.
Jā, es, un paldies arī kultūra kapitāla fondam. Edija, varbūt tad jautājums par to, nu kāds izaicinājums ir uzņemoties to visu, jo patiesībā tas, kas tikko izskanēja, liekas, nu mēs paskatāmies, atveram vāku vai tajā burkā, viss ir tā, kā ir, un tāpat ir vajadzīga pieredze no ārvalstu kolēģiem, cik lielā mērā mēs varam to visu nodrošināt un varam arī citiem sniegt kādas interesantas idejas un pieredzes, kā šādas darbus veikt sarežģības.
Universitāte pēdējos gados ir atjaunojis gandrīz visus savus lielākos infrastruktūras objektus un tā skaitā ar anatomikumu, un decembra sākumā mēs plānojam to publiski atvērt plašākai publikai, pabeidzot šo renovāciju, un tā ietvaros arī tika nolēmts atjaunotu ēku, kurā būs jaunais muzejs. Ēka ir kultūra vēsturiskais piemineklis, tas uzliek arī savus pienākumus, bet katrā ziņā, protams, tas liels izaicinājums, tās ir arī liels investīcijas, un tieši tāpēc universitāte vēlas, lai tas muzejs tiešām būtu vienreizais, unikāls, prestižs, un lai viss, kas tur ienāk iekšā, arī saprastu, ko nozīmē cilvēku ķermenis un kā var izglītoties.
Cik tas būs saistīts ar citiem muzejiem citās valstīs? Vai mēs varam teikt, tas ir tāda kopīga tīkla sastāvdaļa un tas būs ļoti vilinoši apmeklētājiem no pilnīgi citām valstīm?
Nu, pieredze rāda, ka šie anatomijas muzeji raisa ļoti lielu interesi dēļ šīs intrigas, ieskatīties aiz tā, ko mēs ikdienā neredzam, iestīties cilvēkā pašā un jā, tāpēc Īksteņu universitātei, kā augstskolē, kas izglīto topošos mediķus, nu šāds muzejs, varētu teikt, bija vēl viena daļa, kuru vajadzēja realizēt.
Bet, šim, bet ne tikai tas, tā ir vēsturis kolekcija, un te laikam Ilvis labāk pastāstīs.
Es tieši teikt, patiesībā šiem muzejiem ir liels
lietu. Jā. Viņi sāks ar universitāti, un, protams, kad paši sanākas, tāpat kā universitātes, tā arī šie muzeji Eiropā ir ļoti seni. Pat cik mūsu muzejs dibinās 20. Gadā, gandrīz reizē ar Latvijas universitāti, un tas ir pirmais muzejs, kurā Latvijas universitāte toreiz ieguldīja lielas naudas, un arī gribēja, lai tas muzejs, un arī cilvēks, profesors pirmais, kas vadīja, kas saka, ielika šeit ļoti daudz veidojot šīs kolekcijas. Es domāju, ka šis vēsturiskās kolekcijas princips, pati jā, vēsturiskā kolekcija, viņa šodien jau ir toreiz 20. Gados, viņa bija jauna un neinteresanta, kā tikai pašiem sevi interesanta. Bet šodien viņa tieši Eiropā ir interesanta, tāpēc, ka daudz lietas, kas Eiropā vairs nav saglabājušās, bet jo viņas ir bija vecmodīgas un viņas tika nomainītas, bet mēs esam saglabājuši.
Tas ir tas, kas jāievēro šobrīd veidojot jauno, jā, bet tas ir tas iemesls, kāpēc mūsu medicīnas vēstures tradīcijas ir ļoti patiesībā pazīstams pasaulē, jo taču viens no pasaulē, man liekas, top desmitniekā noteikti ir esošais medicīnas vēstures muzejs, ja iekļauts.
Jā, mēs domājam, ka top 3.
Pat top 3.
Ne, tas, ko es vēl, nu, arī pateiktu par šo te mūsu vietu tādā starptautiskā, varbūt tādā kontekstā, jo tie anatomijas muzeji, nu, viņi nav ļoti daudz, un viņi ir ļoti draudzīgi, nu, tādā ziņā mums arī ir, nu, daudz viņi ir apmeklēti citur pasaulē, un es gribu pateikt, ka mēs esam unikāli un tādā ziņā, ka ļoti reti, nu, pēdējos gados varbūt aizvien vairāk, bet, nu, bija viens laiks, bija, nu, tā 90. Gadu beigas un 2000. Gadu sākums, kad ļoti daudz universitātes atteicās no tādām lietām, kā, nu, vispār līķu izmantošana, teiksim, apmācībām, tas anatomiskās kolekcijas zaudē to savu sākotnējo nozīmi, nu, viņas vairs tik ļoti neizmantoja tā kā izglītošanā, un līdz ar to ļoti daudz, kur tās kolekcijas nokļūt tādā pabērnu lomā, nu, teiksim, tika pārvietotas uz citām telpām, varbūt neatbilstoši glabāšanas apstākļi, nebija kuratoru, un viņas sāk no šīm universitātām izzust, un man liekas, ka mūsu kolekcija, mūsu muzejs tagad un Stradiņa universitāte ir, nu, šādā ziņā ļoti unikāli, jo
tur tiešām tiek ieguldīti resursi, gan cilvēku resursi, gan finansiāli, teiksim, līdzekļi, lai mēs šo kolekciju parādītu pavisam citā gaismā, un tas nenotiek daudz, kur ir pēdējos gados atjaunojušies muzeja, Hunter muzejs Londonā ir, nu, mainījis, kļūs atvērts tur publikai, vēl kaut kādu pāris piemēri, bet, nu, reti, kad ir tā, ka šīs kolekcijas, nu, tā kā, iegūst šo te jauno vēstījumu, tādā ziņā es domāju, ka mēs būsim tiešām tādi ļoti unikāli arī vispār Eiropas medicīnas muzeja kontekstā.
Tā kā vēl jau vairāk mūsu interesi par mūsu medicīnas vēsturi citiem varētu būt. Rita, man jums ir jautājums pamazām noslēdzot šo sarunu. Jūs esat arī sarakstījis grāmatu par anatomijas muzeju. Man liekas, kurš vēl, ja ne jūs, labāk zinātu?
Par anatomijas muzeju mums vēl ir doma nākoši, ka ķerties klāt, jo muzejam būs 100 gadu jubileja 20. Gadā, bet tā tapusi? Grāmata ir par vienu no veidotājiem šī muzeja. Tas ir par profesoru Jākabu Prīmanu, par to pašnelēmīgu Latvijas eigeniķu, par kuru runā te viss Rīga un daudz dažādos aspektos. Viņam šogad apritēja 125 gadi. Viņš tātad ir mūsu pirmais latviešu cilvēks anatomijas profesors, anatoms, antropologs. Un arī viens no muzeja veidotājiem. Tātad viss tehniskais darbs toreiz gulās. Kaut gan muzeja vadīja tādu fascinējušu personību, kā Lundas profesors vēlāk. Tātad Latvijas universitātes profesors Gastons Pakmans, bet tehniskais izpildītājs un vēlāk arī katedras vadītājs, muzeja vadītājs, muzeja eksponātu papildinātājs, pirmais, kas propagandēja šo muzeju plašam izglītības lokam, tas bija Jākabs Prīmanis. Un grāmata veltīta viņam kā pedagogam, anatomam un arī, protams, antropologam.
Un lielai daļai no šīs
muzeja. Mantojumā un viņa kā piemiņas zīmes, kā mantojuma zīmes, ir gan Prīmaņa balva par sasniegumiem anatomijā, gan arī šis muzejs. Bet, nu, tas ir ļoti īsi, bet nu, mums tāda bet liela cerība
tā nākamā grāmata vēl tikai top, jā, tātad šobrīd.
Jā, jo tas, ko es stāstīju par to mūsu detektīvu darbu saistībā ar muzeja eksponātiem, nu, tur tie stāsti ir ļoti daudz un ārkārtīgi interesanti, un kas saistās gan ar pašiem eksponātiem, gan kā viņi ir tapuši, kā ienākuši muzejā, kas vispār muzejā ir noticis, kā ir veidojusies ekspozīcija, kā tā ir mainījusies.
Un, tā mēs ir tā akadēmiskā puse, bet ilvēl žurnālistiskā puse, ko žurnālisti ir rakstījuši par ekspozīciju. Vakar pakārti tādi un tādi slepkaus viņa līķi nogādāti anatomikumā.
Tas viss ir rakstīts
tas presē. Tas viss ir rakstīts presē. Un muzeja veidotāji bija, nu, es nezinu, vai ik mēneši presē vienā no, presē galviņām.
Ļoti aktīvas sabiedriskās
attiecības. Nē, tas viņam vienmēr ir bijis tāda aura. Un šī aura noteica no viens puses to sabiedrisko noskaņu, no otras puses to zinātnisko noskaņu. Un šobrīd ir ļoti grūti atšķirt to mitoloģisko un to sabiedrisko, to uzslāņojumu, viss, kas tur ir bijis, no tā, ko pamazām rokam pēc tiem dokumentiem, kas ir mūsu rīcībā. Un tā tad, nu, cerēsim, ka tā īstenība nebūs neinteresantāka par mītiem.
Par mītiem, kas to ir apvijuši. Bet jūs tomēr nu ļoti, ļoti ilgi esat sekojis līdz visam tam, kas notiek šajā muzejā. Kas jūs prāt ir tā visinteresantākā vēstures lapuša šim muzejam, kas noteikti ir jāsaklabā jaunajiem?
Redziet, man pretī seš divi ārsti, un viņiem, protams, kolekcijas ir jautājums numur viens. Man visvairāk fascinē tie cilvēki, kas tur strādāja. No tāda tīri tāda personības viedokļa. Jo nebūtu personības, nebūtu muzeja. Jo katra personība, tur bija tikai 4 vai 5 vadītāji, un katrs no viņiem ienes kaut ko īpašu. Vai tas būtu Gastons Pakmans, kas pievērš šo muzeju atklāja Eiropai, vispār atklāja Latviju Eiropai, un pats arī to muzeju Eiropai. Vai tas būtu Prīmans, kas ļoti daudz darīja viņa iekārtošanai, propagandai, teiksim, tur viņa pirmo reizi izliek, ja viņa jau te var ļoti daudz stāstīt par ādas tetovējumu kolekcijām, kad tas pirmo reizi parādījās sabiedrībai un kāds tas viss bija. Tātā. Gan arī pēckara vēlāk RSU, mēs jau runājām, anatomijas katedras vadītājs un vēlāk arī rektors Vasilis Kalbergs vai arī profesori Jēči. Nu tādi, viņi ir nedaudz, bet
ja,
nu
viņi jūsu visi... atslēgas vārds būs personības, ja, protams. Tas, kas to apvī. Mums ir tagad, nu pat tiešām jāliek punkts sarunai, es jums abiem jautāšu, jūsuprāt, tas, ko noteikti ir jāsaglabā no tā, ko jau tikko mēs te dzirdējām, tātad viena no tā vēsturiskā aspekta, nu, tās būtu personības, par jums teica, tās būs kolekcijas, varbūt kaut kas konkrēts, jūsuprāt, ir tas unikālais.
Nu, tās ir šīs te dažādo patoloģiju kolekcijas, un arī īstenībā mēs esam mēģinājuši saglabāt un restaurēsim vitrīnas, kuras ir arī unikālas. Tā kā tas vēsturiskais stāsts un tradīcijas neapšaubām tajā muzejā būs. Un,
tās nekur nepazudīs.
Noteikti.
Jā, vai noslēdzošais vārds?
Par kolekcijumus patiesībā nav varianti, jo tas ir nacionālais muzeja krājums, un mēs viņu esam apņēmušies arī saglabāt. Nu, jā, kā jau vedējs teica, nu, tas, ko mēs pieliekam klāt, ir kaut kādas vēsturiskās nianses no lietām, kuras mēs varētu tikpat labi arī izmest un nesaglabāt, un viss būtu daudz lētāk un vienkāršāk to visu ražot no jauna, bet mums tiešām paliek šīs vecās vitrīnas, vecās klavieres un tāds
eksponātu un objektu un leģendu jums ir ļoti daudz, ap kuriem mēģināt uzturēt joprojām šo varbūt pat arī mitoloģisko mazliet elpu un tāpat laikā arī nodot mums tās faktus un zināšanas. Nu, ko tad 2019. Gads ir, ja? Tas jā, laiks, kad mēs ļoti rudens ceram to visu redzēt, ko jau, tā kā saka, divus gadus vai gadu redz jau strādājam. Paldies jums par šo sarunu. Medicīnas vēstures institūta lektora un medicīnas vēsturniece Ieva Lībiete, Rīgas Stradiņa Universitātes komunikācijas departamenta direktors Edijs Šauvers un Pauls Stradiņa medicīnas vēstures muzeja speciālists un antropoloģi Rita Grāver šodien pie mums viesojās raidījumā Zināmais nezināmajam. Raidījumu producēja Paula Gulbinska, Regīna Cēsniece bija skaņu režijā un Girds Bišs parūpējās par mūziku šai stundai, bet ir jums kopā bija Sandra Kropa un mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!